igual que Brancaneves non sabía que aquela mazá era prexudicial para ela porque tiña veleno, os teus compañeiros e as túas compañeiras do colexio non coñecen todos os ingredientes dos alimentos que toman nas súas merendas. Cartel con información sobre unha bolsa de pans con tomate. Por iso este reto vai ser tan especial, axudarás a mellorar a saúde de toda a comunidade educativa participando nunha campaña de difusión do impacto que ten na súa saúde os alimentos que están a comer. Para iso primeiro farás unha análise das merendas que se consumen no teu centro para logo escoller unha e, por equipos, crear un produto cartel, podcast, vídeo curto, tríptico, onde presentarás a información que consideres que a comunidade ten que saber, sobre todo os aspectos negativos, así como alternativas. Ao longo da situación de aprendizaxe aprenderás como analizar un alimento dende diferentes ópticas, valor nutricional, calorías que chegan ao corpo e posibles actividades para queimalas, impacto medioambiental. Conseguirás que a comunidade educativa se conciencie e cambie os seus hábitos alimenticios. Cambia a túa alimentación, mellora a túa saúde e cambia o mundo.